No niin, päästään varmaan aloittelemaan. Niin, tervetuloa tähän Elämä on matka-paneeliin. Tosiaan tervetuloa myös sinne striimiin. Mä toimin tämän paneelin haastattelijana, eli olen Sofia Blomberg. Ja tässä paneelissa on keskustelemassa vapaakirjoittaja Saara Metsäranta, kirjallisuuden tutkija, runoilija ja esseisti Tero Tähtinen, sekä muun muassa spekulatiiviseen nuorten kirjallisuuteen perehtynyt tohtoriopiskelija Sonja Mikkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mulla on tässä tämmöisiä yleisiä kysymyksiä teille ja sitten myös tämmöisiä henkilökohtaisia, jotka perustuu sitten teidän tuotoksiin. Mutta voidaan lähteä siitä, että miksi metaforat auttavat meitä ymmärtämään abstrakteja ilmiöitä? Tämmöinen mukavan vaikea kysymys heti tähän alkuun.
No, jos mä saan aloittaa, niin varmaan kannattaisi ensiksi miettiä sitä, että mikä on ylipäätään metafora. Ja metaforahan on siis kielikuvan lajityyppi, joka perustuu tällaiselle merkityksen siirrolle, että puhutaan A:sta, mutta tarkoitetaan B:tä tai päinvastoin. Ja tietysti sitä, mikä on metafora, nyt voisi pitää pitkän luennon, koska siis tämä on semmoinen teema, jota uskokaa tai jälkeen kirjallisuuden tutkijat kovasti väittelevät, että miten se oikeasti toimii. Syy, minkä takia me käytetään metaforiaa, on se, että se havainnollistaa abstrakteja asioita. Ja meidän on tavallaan, niin kuin metaforat toimii kielessä niin kuin kahdella tasolla. Voi ajatella, että on tietoisia metaforia, runous esimerkiksi hyödyntää metaforaa hyvin paljon. Ajatellaan, että Eva-Liisa Manner kirjoittaa, että olen tyhjä huone. Niin se ei tietenkään tarkoita, että hän on oikeasti huone, niin kuin seinät ja näin, vaan se kuvaa jonkinlaista kokemusta. Ja tämä on hyvin niin kuin tietoisesti rakennettu kirjallinen metafora. Mutta sitten me käytetään arkikielessä paljon kuvainnollista kieltä silleen vähän tiedostamattamme, mistä vaikka tämä elämä on matka, on hyvä tällainen niin sanottu konseptuaalinen metafora. Tai luin hetki sitten tämmöistä artikkelia, joka käsittelee buddhalaisuuden leviämistä Kiinassa Han-dynastian loppupuolella. Tämä kirjoittaja, se oli todella kiinnostava artikkeli, ja tämä kirjoittaja rupesi miettimään sitä, että mitä me edes tarkoitetaan, kun me puhutaan leviämisestä. Leviäminenhän, niin kuin, nopeasti voisi ajatella, että se on hirveän niin kuin arkipäiväinen sana, johon ei liity mitään kummallista, mutta kun sitä rupeaa miettimään, niin siinä on oikeastaan aika monenlaisia kuvallisia kerrostumia. Et leviäminen voi olla hirveän, niin kuin ajatellaan, että levitetään voita leivän päälle, tai metsäpalo voi levitä, tai tauti voi levitä, tai uutinen voi levitä. Niin ne on hyvin erilaisia leviämisen muotoja. Ja leviäminen voi tapahtua hallitsemattomasti, se voi olla ihmisen aiheuttama, ihmisen tietoisesti tekemä toiminta. Osa metsäpaloista on ihmisen sytyttämiä ja hallitsemia. Niin, että oikeastaan tällainen niin kuin näin yksinkertainen sana kuin leviäminen tai levittäytyminen, sekin sisältää jo tämmöisiä metaforisia kerrostumia. Me tavallaan niin kuin lukiessa intuitiivisesti valitaan joku kieli näistä kuvista, ehkä tajuamattakaan. Niin, se syy, minkä takia, näin mä olettaisin, että syy, miksi me tehdään tätä, on se, että koska me ei voida käsittää elämää kokonaisuutta, niin keksitään joku tie tai talo tai jotain sellaista. Haluaako joku napata tästä?
Just etenkin tuommoiset tilalliset metaforat on usein aika tyypillisiä, että just vaikka puhutaan talosta tai sitten esimerkiksi vaikka just matkasta, tai, niin että se metafora tavallaan tuo sen asian jotenkin konkreettisemmaksi ja tietyllä tavalla tilaa navigoitavammaksi olevaksi asiaksi, kun muuten se olisi tosi abstrakti käsite. Mm. Eli just esimerkiksi tämä leviäminenkin, se voi ajatella vaikka just metsäpalo leviää, niin se on hyvin tilallinen metafora itsessään, että se tapahtuu tilassa ja se voi tavallaan kuvitella, että se tapahtuu tietyllä alueella. Ja se on, eli se auttaa just siinä hahmottamisessa nimenomaan, siinä, että ymmärretään se abstrakti käsite vähän helpommin ja pystytään ehkä kuvittelemaan se helpommin sen metaforan avulla.
Tähän varmaan liittyy se, että ihmisen kognitiohan toimii niin, että joku meille vieras asia, niin me yritetään selittää sitä käyttämällä meille tuttuja esimerkkejä. Ja tavallaan kaikki kielihän on siinä mielessä. Sitten ajattelu on pohjimmiltaan metaforista, koska me käytetään niitä elementtejä, jotka me tunnetaan kuvaataksemme jotain, mitä me ei tunneta. Oletko Saara samaa mieltä?
Mä oon ihan samaa mieltä. Mä aloin miettiä tota tilan hahmotusta ja sitten mä aloin miettiä etymologiaa. Niin onhan meillä Suomessa paljon semmoisia etymologisia, niin kuin esimerkiksi tietosana tulee sanasta tie. Eli tien, jos joku tietää jotakin, niin se on jollakin tiellä. Vaikka ajatellaan, että tieto on aika paikallaan oleva, niin sitten jotenkin se avaa hauskasti se tie, sen tiedon niin kuin vähän semmoista liikkuvuutta siinä tilassa.
No, englanniksi understand, niin se niin kuin stand under, että sä tavallaan
oot jonkun,
se on taas tavallaan, niin kuin, mistä toi napsutus tulee? Niin,
Otetaan korvakorot pois.
Mitä?
Mä otin korvakorot pois. Elämä on matka, missä tapahtuu kaikenlaisia asioita.
Mä luulen, että täällä jossain systeemissä joku vika.
Mutta joo, toi on tosi tärkeä pointti metaforassa, toi abstraktin ymmärtäminen ja sen niin kuin kognitiivinen hahmottaminen. Jossain vaiheessa toina, niin kun lapset oli pieniä, niin se oli hirveän hauskaa, kun nehän ei silleen niin kuin ymmärrä noita abstrakteja asioita, ne ymmärtää kaiken jotenkin konkreettisesti. Niin ehkä meillä on se jotenkin täällä pääsisällä jotenkin rakennettuna, että me ymmärretään ensin sitä konkreettista ja sitten abstrakti sen konkreettisen kautta havainnon kautta.
Ja kyllähän esimerkiksi just kognitiivisen narratologian puolella esimerkiksi puhutaan just noista niin kuin enaktoinnista ja sitten taas kehollisista tavallaan tavoista, miten niin kuin ymmärretään, että just vaikka esimerkiksi tilaa, niin voidaan ymmärtää sille, että tavallaan miten keho liikkuu siinä tilassa. Että tavallaan se auttaa hahmottamaan vaikka jotain tilankuvausta, niin ihan yhtä lailla niin kuin metaforatkin tietyllä tavalla varmaan just on osittain semmoisia kehollisia tai enaktoita just sen takia, että ne on helpompi ymmärtää sitten.
Ajattelen, että kaikki metaforat on pohjimmiltaan kehollisia.
En, mutta osa on.
Osa on. Jos miettii käsittää sanaa, niin sekin on aika hyvä. Niin.
Se tulee kädestä.
Niin, kyllä. Niin,
ja päättäminen tapahtuu päässä. Ja siis kokeminen, niin kuin verkkojen kokeminen, että jotakin jää aistien saaliiksi. Nämä oikeasti, kun rupeaa ihan suomen kieltäkin kaivelemaan, niin sieltähän löytyy erittäin huikaisevia metaforisia syvyyksiä.
Kyllä,
te vähän sivusitte semmoisia tyypillisiä metaforia, niin miksi juuri tietyt metaforat ovat vakiintuneet?
No, jos mä saan tähän sanoa, että kun mä olen kiinalaisen kirjallisuuden tutkija, niin sanoisin, että nehän on kulttuurisesti ehdollistuneita ja kulttuurisesti niin kuin opittu. Jos ajatellaan nyt vaikka tämän seminaarin tai festivaalin otsikkoon, että elämä on tie, mikä on tavallaan niin, niin vakiintunut ajattelumalli meille lännessä, että me ei oikeastaan edes tulla välttämättä ajatelleeksi, että sekin on metafora. Olin just hetki sitten hautausmaalla käymässä ja sitten siinä mä näin hautakiven, missä luki, että kaikki tiet päättyvät jonnekin. Ja se, että se tavallaan se semmoinen niin kuin ajatus, että elämä lähtee jostain ja päätyy jonnekin, niin se on aika syvää meissä rakentunut. Mä taas väittäisin, että mä oon yrittänyt miettiä, että löytyisikö kiinalaisesta kirjallisuudesta mitään vastaavaa, ja mä en kyllä löytänyt. Ja en tiedä, mistä se johtuu, voi vain arvailla, mutta siis ensinnäkin tällainen ajatus, että elämä on lineaarinen, eli sehän on hyvin niin kuin juutalaiskristillinen, että elämässä mennään tavallaan niin kuin koko ajan ylemmäs ja sitten lopulta koittaa taivaan paratiisi, niin se on tavallaan niin kuin tulee siitä paradigmasta. Toisaalta olen miettinyt myös sitä, että kun länsimainen kirjallisuuden, siis kirjoitettu länsimainen kirjallisuus alkaa Iliaksesta ja Odysseijasta, jotka on tämmöisiä valtavia eeppisiä niin kuin teoksia, joissa matkustetaan todella ensiksi pois Ithakasta ja sitten lopulta takaisin sinne Odysseiksen harharetket. Ja tässä kiinalaisessa kirjallisuudessa ei ole ollenkaan eeppistä runoutta. Kiinassa ei kirjoitettu epiikkaa ollenkaan, vaan tämmöistä niin kuin lyyristä runoutta, joka kuvaa enemmänkin jonkinlaista tässä ja nyt tapahtuvaa oivallusta, ei niinkään mitään progressiota. Niin musta tuntuu, että nämä metaforat on kulttuurisesti syntyneitä, ehdollistuneita, opittuja. Nyt mä jo unohdin, mikä se kysymys oli, mutta joku voi varmaan jatkaa tästä.
Joo, se oli se, että minkä takia tietyt metaforat, tuossa on ihan pointti, että se kulttuuri niin kuin päättää oikeastaan sen, että missä kulttuurissa eletään, että mitkä metaforat jää pysyviksi ja mitkä vaan väliaikaiseksi.
Ja osastahan tulee myös kuolleita metaforia, tai dead metaphors englanniksi, mikä on se, että nykyaikana ei välttämättä edes muisteta, että mistä se on ollut alun perin metafora, vaan se on jäänyt enemmänkin kielikuvaksi. Esimerkiksi just vaikka joku Bed of Roses tyyppinen.
Mistä se tulee?
Siis alun perin kai se, että se on niin kuin nimenomaan ne ruusut on se jotenkin
niin kuin sääntymäinen.
Tai sille niin oikeat ruusut. Ja sitten se on niin kuin muuttunut. Mä lukasin tästä meinaan just jokin aika sitten. Niin että tavallaan se, että sitä käytetään nykyään tosi eri tavalla kuin mitä se on alun perin käytetty. Tavallaan jotkut metaforat voi jäädä myös sillä tavalla elämään, että niitä ei käytetä enää samalla tavalla. Tai sitten ne on jo niin vanhoja, että tavallaan se merkitys on jo ehtinyt muuttua. Tai sitten se vanha fiksattu merkitys on niin kuin jopa kadonnut sieltä. Ja sitten se käytetään uudella tavalla. Mutta just ehkä toi, että ne on hyvin kulttuurisidonnaisia. Ja jos verrataan, just vaikka eri kielissä on erityyppisiä metaforia. Jos miettii vaikka rankkasateen, että silleen it's raining cats and dogs, tai sitten sataa saavista kaatamalla, tai mitä nyt muita teet, kauniita suomalaisia, mitä kaatossa teille on, niin ne on hyvin sit kielisidonnaisia ja kulttuurisidonnaisia, ja osa niistä jää varmasti sen tavallaan käytettävyyden mukaan. Koko ajan luodaan uusia metaforia, ja esimerkiksi runoilijat luo koko ajan uusia.
Joo, ja sitten ne on myös niin kuin ajassa ja paikassa, että kun yhteiskunta muuttuu. Siis meillähän on hirveästi suomen kielessä agraarimaailmaan liittyvää niin kuin verbaliikkaa ja kielikuvia, jotka varmaan nykynuorisolle on aika käsittävät. Laittaa munat samaan koriin. Se tarkoittaa tietysti sitä, että silloin kun haettiin kananmunia jostakin naapurilta, jolla oli kanoja, niin jos ne oli kaikki samassa korissa ja sä pudotit korin, niin ne hajosi kaikki. Mutta nykyään epäilee, että aika harva hakee kananmunia jostakin naapurista, niin se, tavallaan se niin kuin, joku saattaa käyttää kielikuvaa ajattelematta ollenkaan, että mitä se on alun perin. Ja sekin on ollut hirveän konkreettinen ilmaisu itse asiassa alun perin, että se on niin kuin, tavallaan niin kuin metaforisoitunut vasta jälkikäteen.
Niin kuin pillunpäreiksi.
No oli mielessä, mutta en kehdannut sanoa.
Mä kehtän. Nehän oli niitä päreitä, mitkä naiset laittoi menkkoja ikänä saunassa, niin kuin, vähän niin kuin peflettejä. Ja sitten yleensä miehet niitä hakkas mettästä, niin se puuta kuori sillä.
Miehet on aina raatanut naisten hyvinvoinnin eteen. Vaivoja on säästämättä.
Kyllä.
Joo, ja tosiaan, koska metaforat on myös kulttuurisidonnaisia, niin mitä käyttämämme metaforat kertovat yhteiskunnasta ja ihmisenä olemisesta?
Kuinka se on vaikea kysymys?
No ylipäätään se, että ihminen käyttää metaforia, kertoo ihmisestä tietysti aika paljon, että ihminen on, niin kuin Heidegger sanoi, että ihminen on itseään tulkitseva olento. Että me tehdään asioita ja sitten me yritetään ymmärtää, että miten me oikeastaan tehdään. Me tehdään taidetta ja sitten me yritetään ymmärtää, mitä taide on. Että ihmisellä on liikaa vapaa-aikaa ja se miettii kaikkia hulluja ajatuksia. Ihmisellä on niin kuin jonkinlainen hyvin syvään uurtunut tarve yrittää ymmärtää tätä todellisuutta meidän ympärillämme, joka on viime kädessä käsittämätön. Ja sitten me yritetään luoda erilaisia mallinnoksia, joilla me yritetään selittää tätä kaaosta, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja osa niistä toimii paremmin ja elää vähän pidempään, osa niistä toimii huonommin ja jää sellaisiksi päiväperhoiksi. Muuten en vastaa sun kysymykseen, mitä se kertoo meistä. No varmaan voisin kuvitella, että eri ihmiset käyttää aika erilaisia metaforia, että optimisti ja pessimisti voi nähdä, niin kuin, että niin kuin suuri aforistikko Matti Nykänen sanoi, että jokainen chanssi on mahdollisuus, että sä voit nähdä saman asian joko niin kuin suurena epäonnistumisena tai suurena mahdollisuutena. Tässä kohtaa pakko mainita, että kiinan kielessä kriisi on wei ji, ja ji tarkoittaa mahdollisuutta. Että
Positiivinen lähtökohta. Silloin.
Kyllä, kyllä.
Mutta ehkä niin toisaalta myös just nuo metaforat, kun tosiaan auttaa myös meitä jäsentämään asioita, niin sitten se, että esimerkiksi vaikka ilmastokriisistä on puhuttu tosi erilaisin metaforin ja pikkuhiljaa niin kuin, esimerkiksi just viimeisimmäksi on vaikka puhuttu jostain, että maapallo on kuin potilas, että eihän sitä nyt niin kuin voi jättää hoitamatta ja niin kuin tavallaan semmoista, että ne metaforat myös niin kuin ajan mittaan muuttuu semmoisiksi, mitä me itse tarvitaan tai mitä koetaan, että niin kuin yleisö tai niin kuin ihmiskunta tarvii tavallaan ja niin kuin yleisö kuuntelee vaikka just jotain ilmastokriisistä keskustelun paneelia, että mitä ihmiset ymmärtää ja miten ihmiset ymmärtäisi sen, että kyse on oikeasti kriisistä, eikä vaan tässä nyt on vähän joku pieni muutos tapahtumassa, että et selkeästi niin kuin siinäkin näkee sen, että et miten erilaisia metaforia esimerkiksi vaikka jossain ilmastokeskusteluissa on oikeasti käytetty niin kuin vaikka viimeisen 10 vuoden aikana.
Niin, minusta on hämmentänyt se, että tämä niin kuin kristillinen eskatologia tekee paluun, että tämmöiset maailmanlopuvisiot on niin kuin kauhean suosittuja. Ja tuli muuten tuosta mieleen, että silloin kun James Lovelock, oliko se 70-luvulla, esitteli tämän Gaia-hypoteesin, että maapallo on viime kädessä yksi organismi, niin sillähän naurettiin ja sitä pidettiin vain korkeintaan niin kuin metaforana. Nythän se on niin kuin aika pitkälle hyväksytty, että itse asiassa maapallo jollakin lailla säätelee omaa aineenvaihduntaansa. Ikään kuin se olisi yksi organismi, että metaforasta voi tulla myös totta.
Ja sen tämä ei toisaalta luo todellisuutta myös tuossa tapauksessa.
Kyllä se on se.
Niin, metaforia käytetään myös poliittisessa niin kuin, merkityksessä, pyrkimyksessä tietysti totta kai.
Kyllä, ja sitten semmoisilla tietynlaisina ajankuvina mä aloin miettiä tämmöisiä niin kuin ruuhkavuodet, uraputket, jotka on niin kuin tämmöisiä meidän nykyajan tai tämän teollistumisen ajan kuvauksia siitä, että mennään putkessa tukkaputkella.
Jep. Kielihän muuttuu koko ajan, niin olettaisin, että myös metaforat muuttuvat, niin onko teillä minkäänlaisia käsityksiä siitä, että millaisia ovat tulevaisuuden metaforat?
Keskellä, niin tuohon ilmastokulmaan voisi.
Mitä sanoit?
Tulevaisuuden metaforat. Mä aloin miettiä tuota ilmastokulmaa, että miten se on muuttunut se. Ne metaforat, jotka liittyy ilmastonmuutokseen, että nyt se on tosiaan potilas, se on meidän maapallo. Se on siirtynyt sinne uhrin asemaan hyväksikäytetyksi. Siinä on vaan se ongelma, onko siinä aktiivisia, tiedäksä Sonia, että onko ne, niin miten paljon uusia ilmastonmuutosmetaforia on? Onko siellä miten paljon niin kuin aktiivisia? Mä aloin miettiä tuota potilasta, että se on hirveän passiivinen.
On. Joo, tää oli jonkun, en nyt muista kenen, mutta joku just poliitikon tämmönen, että maapallo on potilas tyyppinen, mutta on niitä aktiivisempiakin metaforia. Ihan varmasti ilmastokriisiin liittyen tulee lisääkin erilaisia metaforia. Tosi monesta niin kuin eri näkökulmasta ehkä voisin kuvitella, että tietysti kun niin kuin, tavallaan mitä nämä uudet metaforat niin ihan varmasti tulee niin kuin osittain siitä, että esimerkiksi Gen Z-sukupolven tai Z-sukupolven niin kuin edustajat varmasti käsittää maailmaa hyvin eri tavalla, niin sitten tavallaan he varmasti keksii lisää uusia uudenlaisia tapoja jäsentää maailmaa ja myös sitä kautta tulee uusia metaforeja niin kuin väkisinkin, että kun on erilaisia tapoja ymmärtää ja käsittää ja ihan vaan jos niin kuin miettii just vaikka, että ei vaikka just ilmastokriisiin tai sitten vaikka siihen, että miten vaikka just ura menee, tai että ei kohta ei välttämättä ole sitä uraputkea.
Toivottavasti
se jää historiaan. Että sitten sen korvaa joskus joku toinen ilmaisu.
Kyllä, ja sitten kun työn käsite on nyt niin paljon muuttunut, niin mä luulen, että se tulee niinku korvautumaan, koska harvoin kukaan on siinä yhdessä uraputkessa enää. Ihmiset vaihtaa alaa ja se on niinku, ei ole niin lineaarista enää se.
No, mikä sen tilalle tällä uraverkosto, uraputkisto, medhot-putkisto?
Niinpä, medhot-putkisto. Verkosto voisi olla ihan hyvä.
Aikaisemmin sanottiin haahuiluksi, nyt sille keksitään joku hieno.
Just se.
Minä olen uraverkostossa.
rihmastossa.
Niin, yritä selittää työkkärissä, että en ole työtön, olen vain verkostossa.
Mä oon täällä rihmastossa.
Sitten kysyy, että sä oot varmaan opiskellut kirjallisuustiedettä jossain vaiheessa. No mistä arvasit?
Mielenkiintoisia ajatuksia. Minkälaiset metaforat voisivat auttaa jäsentämään tai ymmärtämään esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia tai talouden tai sodan? Onko teillä tähän mitään annettavaa?
Niitä tietysti vähän tässä sivuttiinkin ilmastokriisin tai ilmastonmuutoksen niin kuin näitä metaforia, että tietysti just tavallaan just siinä on se, että mitenkä sanotetaan, että puhutaanko jostain ilmastonmuutoksesta vai puhutaanko ilmastokriisistä, tai just se, että mitä metaforit, puhutaanko semmoisesta passiivisesta potilasmetaforasta vai puhutaanko sitten esimerkiksi paljon jostain niin kuin aktiivisemmasta. Et se on niin kuin, esimerkiksi just auttaa varmasti siihen, että ymmärtää, tai ajatellaan, että ymmärtää, että jos se on vaikka aktiivisempi metafora, niin silloin siihen ehkä tulee enemmän semmoista kiireen tai hädän tuntua mahdollisesti kuin se, että potilas, niin sitten se on ehkä vähän jotenkin passiivisempi ja ei tunnu ihan niin merkitykselliseltä tai semmoiselta, että okei, nyt pitää toimia. Että tavallaan ehkä ilmastokriisin tapauksessa just niin kuin mietitään sitä, että kuinka aktiivinen se metafora on, että miten saadaan tuotua läpi se, että muuten se on sen verran abstrakti iso asia, joka tapahtuu kuitenkin melko hitaalla aikavälillä. Niin tavallaan se, että miten tuoda se semmoinen tavallaan tietynlainen kiireen tai semmoinen, että hei, nyt tälle asialle tarvitsee tehdä jotain, niin jotenkin siihen tavallaan niin metaforien kautta sitten todennäköisesti.
Mutta koet sä ongelmaksi se, että jos ne metaforat on liian, niin kuin, miten mä sanoisin, helvetin lieskoja maalaavia, niin se voi myös lamauttaa. Kyllä. Ja sitten sellainen, että ok, että nyt mitä ne on tehtävissä, että sitten vaan piletetään niin kauan kuin pystyy. Että siinä on niin just se puoli, että jos metaforat, niin kuin mitä tuossa keskustelussa käytetään, kun ne on hirveän usein niin tavattoman negatiivisia ja tavallaan niin kuin yliampuvia ja semmoisia niin kuin niin maailmanloppuvisioita, niin sit siinä se voi niinku tavallaan niinku backfire siinä mielessä. Että
Niin se on aika totaalinen se maailmanloppu. Sekin on itse asiassa metafora. Niin.
Mutta totta kai siinä on niinku, välissä on oltava jotain sen tavallaan semmoisen apokalyptisen ennustuksen ja sitten toisaalta semmoisen, että no ei tässä nyt mitään, tämä tehdään, niin kuin asiat on ennenkin tehty, tyyppisen niin kuin välissä on oltava jotain, millä saadaan ihmiset toimimaan. Ja se vaatii varmasti sitä, että kun niin kuin, et testataan tavallaan tietyllä tavalla niitä metaforia, että mitkä sitten jää enemmän käyttöön, mitkä on semmoisia, mitkä selkeästi toimii ja auttaa ihmisiä ymmärtämään ilmastokriisiä. Ihan yhtä lailla varmasti jonkun sodankin kanssa.
Toinen, mikä siinä on ehkä tuossa ilmastonmuutoksessa ja ylipäätänsäkin siis siinä metaforassa, mä en tiedä, onko tämä nyt metafora-ongelma. Se irrottaa sen kokijan siitä merkityksestä jollakin tavalla. Ja kun puhutaan ilmastonmuutoksesta tai maailmanlopusta tai ilmastokriisistä, niin jollain tavalla me puhutaan maapallosta niin kuin se olisi meistä irrallinen asia. Ja sehän ei sinällään pidä paikkansa. Mä luulen, että kiinalaiset ymmärtää tämän asian paremmin, koska ne ei varmaan koe, että ne on siitä irrallaan, siitä ympäristöstä, jos ne elää.
Ainakin teoriassa.
Niin, tai Kiinan kulttuurissa. Mutta toinen niin mitään siitä tietämättä. Niin siinä on se ongelma just, että mä luulen, että se mitä tavallaan ilmastonmuutos tarvisi, on semmoinen metafora, jos me ollaan kaikki mukana.
Kaikki samassa veneessä.
Kyllä, me ollaan kaikki samassa veneessä siinä.
No niin, sinähän se ratkaistiin. Todella innovatiivinen ja uusi.
Ja kohta ollaan samassa uppoavassa laivassa. Kun
no nyt sä tuot negatiivisen aspektin siihen aina. Jäin miettimään tätä sotaa, millä metaforia, koska siis Leo Tolstoin Sota ja rauha, joka kai nyt pitäisi kutsua nimellä sotilaallinen erikoisoperaatio ja rauha, niin suosikkikirjoistani yksi, niin siinä on sellainen kohta, missä se vertaa Napoleonin Grande-armeita ja sitten Kutuzovin venäläistä armeijaa niin kuin kahteen kuulaa, jotka törmää toisiinsa. Mun mielestä se ehkä nyt on kauhean persoonallinen ja räiskyvä tai poikkeuksellisen terävä ja innovatiivinen kielikuva, mutta kyllähän se tietysti jäi mieleen.
Hmm. Putin ihan on tuossa, kun sota alkoi ja myöritin lapsille, niin sitä jotenkin selittää sille järkevästi. Ne oli sitten tietysti koulussa kaikki juttuja, kuullut ja uutisihan nyt näkee kaikki ja muuta, niin sitten niin pääsit jotakin vauva.fi, että selasin netissä, että mites mä nyt tätä asiaa sitten lähden purkamaan, niin sitten siellä oli joku laittanut, että nyt Putin, ruutuaikarajoite ja karkkipäivät pois ja se oli hauska se kommentti, että nyt lähti Putinilta ruutuaika, kun lähti lännen pakotteet. Sitten mä lähdin tähän hiekkalaatikolle, että mä selitin, että okei, tässä hiekkalaatikon leikkii nyt kaksi kaveria ja sitten tänne tulee kolmas kaveri leikkiin ja tämä kaveri, joka sen hiekkalaatikolla on aina leikkinyt, niin se haluaisi, että siellä olisi aina se yksi sama tyyppi, niin se vaihtuikin se leikkikaveri siellä ja se ei nyt heitti lapion sitä päin ja sitten alkoi riita.
Menikö läpi?
Eikö sitten alkoi puhua ydinpommeista?
No niin. Okay.
Nyt kun päästiin puhumaan vähän tästä sodasta, niin millaisia metaforia te tunnistatte nimenomaan nykykeskustelussa käytettävän sodasta?
Joo. Kaikenlaisia.
Kaivaa Google.
Niin.
Niin just jonkin verran varmasti on niitä semmoisia tilallisia, jos puhutaan niin kuin just vaikka alueen niin kuin haltuunottamisesta tai...
Mutta se ei ole tapahtunut metaforisesti, se on tapahtunut.
Mutta sitten tavallaan, että miten siitä puhutaan, että miten se niin kuin tavallaan on siirtynyt vaikka just joukot toisen alueelle, niin tavallaan kyllähän niistä puhutaan jonkin verran just vaikka tilallisen metaforin tai esimerkiksi niin kuin miten niin kuin siirtää vaikka joukkoja tai...
Niin, ja se, onko se levittäytymistä vai onko se tunkeutumista vai onko se...
Kyllä.
Joo.
Et niissäkin on niin kuin tosi paljon kyllä niin kuin eroja. Ja sitten toki tietysti metaforisesti, kun puhutaan, niin totta kai ihan vaan vaikka esimerkiksi puhutaan, niin kuin, että valtio on entiteetti tai niin kuin periaatteessa ihminen ja sitten tavallaan vaikka, että sen alueet niin kuin on nyt uhattuna tai... Tai miten niin kuin ikinä, mutta tavallaan se, että niistä puhutaan tietyllä tavalla ihmisinä tai niin kuin kehollisina myös jonkin verran.
Rajallisina.
Niin,
kyllä. Ottaa osumaan joku, jonkun armeija ottaa osumaan, tai voiko sitä pitää metaforina?
Tämähän on se hassu juttu, että vihollinen kuolee ja omat sotilaat aina kaatuvat.
Totta.
Että sehän, kun sotahan on aina myös tällaista niin kuin taistelua kielestä ja kielikuvista, että semmoinen niin kuin neutraali raportointi on aika vaikeaa, koska tässä on niin voimakkaita tunteita tietysti ihmisillä puolilla ja toisella. Niin, ei olisi helppoa olla journalisti näinä aikoina. Sama, mä oon tietysti seurannut paljon Kiinan uutisointia, koska mulla on tää tämmönen Kiina-fiksaatio, niin kyllähän niin kun Kiina on välillä, Kiinan nousua on kuvattu välillä niin kun suurena mahdollisuutena ja Kiina on niin kun tällainen potentiaalinen ystävä. Ja nythän se on kääntynyt täysin päinvastoin, että se onkin systeemikilpailija ja tavallaan sillä on niin kun lonkero. Se on vähän niin kuin joku eläin, jolloin joku niin kun lonkeroitaan levittää ja kutoo verkkojaan sinne ja tänne. Nämähän tietysti... Niin kun, jos mä ajattelisin, että mä olisin Helsingin Sanomien Pekingin kirjeenvaihtaja, niin kyllähän se olisi aika vaikeaa tasapainotella siinä että Kiinassa tapahtuu paljon hienoja asioita ja sitten siellä tapahtuu aivan kaameita asioita, niin se, että kummasta kertoo se olisi, niin kuin, ja millä tavalla kertoo, niin se olisi niin kuin jatkuva tasapainottelu, että ei käy kateeksi.
Ja myös just toi, niin kuin mitä sanoit, just noi esimerkiksi vaikka lonkerot, niin ne antaa ihan erilaisen mielikuvan, jos vaikka
verkosta
tai niin. Se, että, sille, että oikein ujuttaa lonkeronsa johonkin.
Se on jotenkin limasta ja inhaa. Ja.
Niin.
Ja semmoinen niin kuin inhottava eläin.
Niin, tämä on tämä, että hirveän usein vihollisia kuvataan niin kuin eläinten kautta. Että. Sen oli minusta aika mielenkiintoista, vähän aikaa sitten oli keskustelua tästä, että että saako venäläisistä puhua niin kuin ikävä. Että venäläisten tappaminen on täysin ok, mutta siis se, että käytiin keskustelua siitä, että minkälaisia saako puhua, että oliko se torakoista tai jotakin tällaista niin kuin epäinhimillistä. Minusta se oli jännä keskustelu just sen takia, että tavallaan niin kuin kaikki on niin kuin suurin piirtein sitä mieltä, että ne viholliset tai venäläissotilaat, jotka on tunkeutunut Ukrainan alueelle, niin tappamisessa ei ole mitään moraalista ongelmaa, mutta se, että niistä ei saa puhua ikävään sävyyn. Niin se on mielestäni jännä keskustelu sen takia, että kielellä on kuitenkin niin paljon vaikutusta meidän ajatteluun ja kokemusmaailmaan, että kukaan ei halua ajatella sitä sillä lailla.
Kyllä. Meillä on vielä tässä hetki aikaa, niin jos ehittäisi käydä ainakin jokaiselta yksi tämmöinen henkilökohtainen kysymys, niin aloitetaan Sonja sinusta. Sä oot tutkinut esimerkiksi aikamatkustusta spekulatiivisessa fiktiossa ja luonut portaalien taksonomia. Haluaisitko sä vähän kertoa tästä?
Joo, no se oli tämmöinen gradu-projekti, niin oli siis nimenomaan portaaleista, että millaisia erilaisia tapoja matkustaa on, ja nimenomaan semmoisia epätavallisia matkustustapoja, ja mä yritin tavallaan katsoa siinä just, että miten, että onko niille jotain yhteistä, voiko niistä luoda jotain semmoista tavallaan yhteistä niin kuin ajatusta, että miten ne toimii, ja siinä mä tutkin hyvin erityyppisiäkin just portaaleja, just aikamatkustusta tai tilassa tai sitten maailmojen välillä matkustusta, ja toki sitten on olemassa myös metaforisia portaaleita, mitä silleen hyvin lyhyesti sivusin, kun ne ei ollut siinä vaiheessa relevantti, mutta tavallaan voi ajatella myös, että joku tapahtuma voi olla tavallaan metaforinen portaali sinänsä, että se siirtää sen hahmon tavallaan tietystä paikasta vaikka elämässään toiseen paikkaan ja saa ajattelemaan ihan uudella tavalla. Niin se on esimerkiksi yksi. Mutta ylipäätään siis spekulatiivisessa fiktiossahan ja just tieteellisessä fiktiossa puhutaan siitä, että se on metafori- ja kirjaimellistava genre tietyllä tavalla. Eli sitten just tuodaan niitä metaforia konkreettisiksi. Ja esimerkiksi ihan yhtä lailla, niin kun, että voi siellä tietysti olla ja niin kun omiakin metaforiaan, mitkä muotoutuu sitten sen niin kun rakennetun maailman, mikä myös itsessään on metaforallinen, se, että ihan vaan puhutaan maailman rakennuksesta, on oma metaforansa itsessään, tai se, että sekin tuo jo niin kuin monia kerroksia siihen, mutta että se tuo se tavallaan erilaiset niin kuin maailmat, just niissä voidaan käsitellä niin kuin metaforia eri tavalla, ja just voidaan niin kuin meidän maailman niin metaforia voidaan kirjaimellistaa myös.
Onko se Lauri Viita, jolla on se runo ihmisestä, joka vetää hirsiä ja sitten se on lopulta herää niiden hirsiä alta tai joku tällainen? No,
joo, muistaakseni.
Joltakin luennolta 100 vuotta sitten, muistan hämärästi. Metaforan uhri.
Veteli liikaa hirsiä.
Mutta tuossa niin näkyy siis se, että metafora ei ole vain niin kielellinen leikki, vaan siinä on se kognitiivinen taso, että metafora auttaa näkemään uudella tavalla ja se tavallaan niin tuo uutta tietoa siinä mielessä tähän maailmaan. Sen takia metaforia pitäisi olla tosi hyviä.
Nyt pitää miettiä tarkasti.
Kyllä.
Miettikää todella tarkkaan ennen kuin käytätte kielikuvaa. Siitä voi olla maailman loppu kyseessä. Tai maailman pelastuminen.
Yes. Ja niitäkin voi ajatella tavallaan, just, tai jotkut ajattelee, että just semmoista tulevaisuuteen tai potentiaalisen tulevaisuuteen sijoittuvaa dystooppista kirjallisuutta niin kuin voidaan nähdä metaforana niin kuin nykyaikaan. Tai esimerkiksi mitä ihmiset on niin kuin kokenut, että 1984 on ollut erittäin relevantti nykypäiväksi, kirjoitettu niin kuin menneisyydestä tavallaan tietynlaiseen tulevaisuuteen, niin se on nähty omalta osaltaan tavallaan metaforana nykykeskusteluun sopivaksi.
Meillä on tässä vielä 5 minuuttia, niin jos haluaisitte lyhyesti vastata tähän. Tero, millaisia metaforia kiinalaisessa nimenomaan luontorunoudessa hyödynnetään?
Ai 5 minuuttia.
Jos lyhyesti vaikka haluaisit kertoa jonkun
esimerkin. Lyhyin vastaus on, että ei minkäänlaisia. Tämähän on niin kuin debatti, jota on tietysti käyty että onko kiinalaisessa luontoroudessa metaforia ollenkaan niin kuin länsimaassa merkityksessä. Osa tutkijoista, kuuluisimpana ehkä Wai-Yin Li, on todennut, että kiinalaisessa luontoroudessa ei ole metaforia ollenkaan, koska se kuvasto perustuu konkreettiseen todellisuuteen, joka perustelee itse itsensä. Ne kuvat ei viittaa mihinkään itsensä ulkopuoliseen. Tähän liittyy myös se, että kiinalainen kirjoitusmerkkijärjestelmä, joka ei ole alfabeettinen abstrakti järjestelmä, vaan monet kirjoitusmerkit on tämmöisiä piktogrammeja vuoren merkkiin, niin se näyttää vuorelta, puun merkki näyttää puulta, että se tavallaan niin kuin voisi helposti ajatella, että tällaisessa kielen parressa ja tällaisessa paradigmassa ei metaforia oikein ole. Pauline Yu-niminen Amerikan kiinalainen tutkija on kirjoittanut artikkelin tästä, ja hän käsittelee yhtä Li Hön runoa tässä artikkelissa. Li Hön on näitä myöhäisen tankauden runoilijoita, joiden kuvasto alkoi muuttua todella erikoiseksi ja kummalliseksi. Ja sen runon 4 ekaa säettä käytännössä kuvaa kuuta. Ja Li Hön puhuu jäniksestä ja rupikonnasta ja jadekiekosta tai jadepyörästä. Ja rupikonna ja jänis on siis kiinalaisessa kansanperinteessä eläimiä, jotka karkasivat tästä maailmasta, ne muutti kuuhun asumaan. Ja kiinalaiset jopa väittää, että ne näkee täysikuussa, että siinä mukaan näkyisi niin kuin se jäniksen profiili, mitä mä en ole kyllä koskaan onnistunut näkemään. Ja tässähän, niin kuin, jos nyt ihan teoreettisesti ajat tarkastellaan, niin tässähän on metaforia, koska me puhutaan A-sta, mutta tarkoitetaan B-tä. Puhutaan konnasta ja jäniksestä, mutta tarkoitetaan kuuta. Mutta toisaalta nämä kuvat tulee enemmänkin kansanperinteestä, ja ne on tavallaan niin kuin vakiintuneita kiertoilmauksia, niin niitä ei oikeastaan voi oikeastaan siinä mielessä ajatella tämmöisinä niin kuin runollisina metaforina, koska niistä puuttuu kokonaan tällainen kirjallinen innovatiivisuus. Eli mä joudun vastaan tähän sun kysymykseen tyylisesti kirjallisuustieteilijämäisesti, että toisaalta, mutta toisaalta, kyllä ja ei.
Joo, niin se taitaa mennä.
Tämä nyt lyhyesti, jos yritän tiivistää, niin sanotaan vaikka näin.
Joo. Sitten Saara. Mikä on omassa kirjoittamisessasi metaforien rooli suhteessa proosaan?
Joo, toi on hyvä. Mulla on ehkä semmoinen, metafora astuu mulle silloin, niin kun mulla jotenkin loppuu sanat. Et mulla on joku semmoinen tunnetila tai kokemus, jolle ei oikeastaan ole sanoja, ja se tuntuisi banaalilta kirjoittaa sitä, ja mä en saa tavallaan sitä yhteyttä, niin sit mä siihen paikkaan tulee yleensä proosassa mulla se metafora. Ja onks mä lukea täältä yhden kohdan?
Joo,
niin sitten. Maailmamme on peili. Siinä on kauneus ja rohkeus, mutta myös pelko ja piilo. Pitäisi korjata tuota alkua. Kirjoittaa se uudestaan, selän ees taas sivuja, tarinan alku oli aloillaan, sitten kuu kypsyi ja tuli punaiseksi. Ja lopulta se oli ja kun se oli lopuillaan, sinun sinisestä peilistäsi kasvanut pinta. Oli kasvanut pinta, ja se söi minulta silmät, ja se söi minulta mielen, ja se särkyi sisääni niin pieniksi osiksi, että ajattelin niiden aina olevan siinä. Mutta terävät sirut repivät sisältä. Ja ne olisi pitänyt oksentaa. Kivun pelko huojui, kunnes tajusin. Lääke ei ole surussa, vain suru oli todellista. Ja kipu ei se itse sirpale. Ja tässä mä yritän kuvata sitä tunnetta, että miltä pelko tuntuu kehossa. Ja se samaan aikaan tuntuu siltä, että se on sellainen pistävä kipu. Ja sitten se, mitä toi metafora ehkä antaa tuohon, on semmoinen joku, mitä te voitte tulkita sitten itseksenne, että mitä se sosiaalinen peili on yksinäisellä ihmisellä. Kun se peilin pitäisi olla edessä, niin mitä sitten tapahtuu, kun se peili menee sisään?
Tämä oli jännä, kun sä sanoit, että metafora astuu sitten, kun ei ole sanoja jollekin tunteelle. Siis T.S. Eliot hän sanoi, että tai hän koki, että Hamlet on epäonnistunut näytelmä, koska Hamletia vaivaa tunne, jolle hän ei löydä sanaa. Ja sitten tästä Eliot kehitti tämän tämmöisen ajatuksen objektiivisesta korrelaatista. Että palaat modernismin syville juurille näillä metaforilla.
Joo. Meillä loppuu tämän paneelin aika, vaikka tästä voisi vielä kuinka kauan jatkaa, niin isot kiitos teille, kun tulitte tähän paneeliin. Ja kiitos kaikille katsojille, myös sinne striimiin ja täällä paikalla olijoille tästä. Kiitos.
Kiitoksia.